बात उसमें लिखने की अभी उसकी भी जब की गई थी अभी कि तुम बैठ करो रोजमा पार्ट के दिखो किलो तुम कभी जैसे कि और ये और ये अभी कितनी τάξει, υπάρχουν κάποιες βασικές φωνές, αλλά δεν υπάρχει λόγο τέλος πάντων να τις πούμε ιδιαίτερα. Όμως παρόλα αυτά, δεν είναι μόνο οι επιθέσεις απέναντι στους μετανάστες που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα με προσάγουμε, που φέρνουν την ευθύνη αυτό η ίδια. Αυτή τη στιγμή έχουμε θεσμική προσώπηση πανιστών σε ένα δημοτικό σημείο. Επιπλέον έχουμε και διαπιστώνουμε ότι κοινωνούνται κάποια κοινωνικά δίκτυα με αρχηγούς τους πατήτες σε εργατικές γειτονιές, όπως η Μιχαήλ και το Κερατή, τα οποία κοινωνικά δίκτυα πατάνε και πάνε σε υπαρκτές ανάγκες του κόσμου, δηλαδή σε θέματα ανεργίας κλπ. Και διευκολύνουν τις πολίτες κλπ. Δηλαδή, αγγιώνονται τη στιγμή και δεν ξέρω με τους ανθρώπους που έχουν την καλύτερη εικόνα. Και όμως δεν έχουν τις εργασίες της δουλειάς. Και εξάλλου, αν το δείτε και το, ας πούμε, τα ποσοστά ψήφων που πήρε θα κυρίως έχω τέτοιες γειτονιές. Και δεν είναι τα ποσοστά της άλλης. Πολύ ένα μεγάλο ποσοστό, δεν ξέρω τι δεν μπορώ να πω και λακούνι, δεν έχω κοινωνική ανάγκη και το ψηφικό νομίζω. Αυτές είναι.
Καλώ. Έλα, Γιάννη. Σα άκουσα σχετικά, κύριε Μαρκέτο. Κάνετε μια διάθεση στην άκρα δεξιά μεταξύ τη πολιτική και τη πραγματική, δεν ξέρω πώ το λέτε. Ακόμα μιλήσατε και για, για το χρόνο του συμβουλέου. Όπου αναφερθήκατε στο ότι η αντική τάξη μέχρι τη τέλος, αν κατάλαβα καλά, δεν προσχώρησε με το φασισμό. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα δεν ισχύει. Η άνοδος του φασισμού, από ό,τι τουλάχιστον γνωρίζω από τα στοιχεία, λέει ότι ήταν το αντίθετο. Η Σελίδα συνέβαλε καθοριστικά την άνοδο του φασισμού. Μαζί με όλη την προηγούμενη ανάλυση και τα στοιχεία τα οποία παραθέστηκε και τα...
Αυτό είπα και εγώ, δεν έγινε κατανοητό, αλλά αυτό είπα που λέτε.
Υπάρχουν τα ανάλογα στοιχεία, το τι έγινε, πώς εξελίχθηκε από ένα μικρό κόμμα κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου και την κρίση που τύχει με την Γερμανία. Έτσι, να μην τα αναθέσουμε περαιτέρω. Μιλάτε αυτό με ό,τι κατάλαβα, το συνδυάζεται με την με το ότι σήμερα δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις αυτές οι οποίες θα συντελέσουν έτσι ώστε αυτό να είναι ένα αστικό κίνημα να καταλάβει την εξουσία. Όμως, λόγω ιστορικά γνωρίζουμε ότι οι συνθήκες είναι διαφορετικές και οι βοηθές που παίρνουν οι εξελίξεις στα κόμματα και οτιδήποτε άλλο είναι κάπως διαφορετικές. Έχω την εντύπωση ότι σήμερα μπορεί να μην έχει δυνατότητα αυτή ένα πρακτικό κίνημα. Όμως θα πρέπει να εξετάσουμε κατά πόσο η ιδεολογία ή οι ιδέες του κυρίου Χασμού της δεκαετίας 30-40 έχουν ενσωματωθεί κυρία στην ελληνική εξουσία. Και πόσο μιλάμε τώρα από το 2007 και 2008 για τη μεταβολή από τη μία φάση του συστήματος στην άλλη, θα πρέπει να υπολογίσουμε και την αυτοαρχικοποίηση του ίδιου του συστήματος. Έτσι, γιατί δημιουργούνται νέες φορές, νέα, υπάρχουν και νέα στοιχεία, έτσι. Νομίζω ότι όλη αυτή η ιδεολογία και πολλές από τις πρακτικές έχει ενσωματωθεί μέσα στην ίδια την εξουσία. Έτσι, αν μιλάμε και έχουμε μία ανάλυση η οποία περισσότερο πηγαίνει στην τακτική ανάλυση, την αυτική ανάλυση, παρά την περιάνη, έτσι. Νομίζω όμως ότι τώρα, όπως είπε και η Ευρωμάδα, ότι περνάμε σε όλο περισσότερο έντονα στοιχεία της μετά νεωτερικό, με νεωτερικό δημιουργίες. Αυτό που θα ήθελα λίγο είναι κάποιες διευκρινίσεις, ας πούμε, και κατά πόσο σε λίγη περίπτωση, δηλαδή, τι έχουν αφέσει με τα γόνες, γιατί η εξέλιξη των συστημάτων, έτσι, αυτό είναι μέσα από τις μεταβολές, υπάρχουν μεταβολές, τις αλληλεγγύες και τις φάσεις. Αυτές έτσι, ευχαριστώ.
Μια ερώτηση, ευχαριστώ να κάνω. Συμφωνώ ότι είμαστε σε εντελώς άλλη εποχή, ιστορική, σε άλλο καπιταλισμό, τα λέω συμφωνικά ήταν να συμφωνούν. Υπήρξε ένα ζήτημα ότι και λόγω γενικού πολιτιστικού στοιχείου δεν μπορεί να υπάρξει, αλλά και η αντιθέτηση που έχει να λύσει ο σημερινός καπιταλισμός, έτσι, είναι πολύ πιο ποιοτικές. Και το μεγάλο ερώτημα είναι πώς θα λειτουργούν. Δεν κάνω κάποια ανάλυση, αλλά δηλαδή τέλος πάντων είμαι με τη λογική ότι είμαστε στη μεγαλύτερη ιστορική κρίση και από το 29 και από το 73 ή τέλος πάντων τη τάξη από το 29 του παρόν όπως εξελίσσεται. Η Ευρώπη συμφωνώ ότι δεν είναι σε σχέση με τους χώρους που σάρουν στο σημερινό καπιταλισμό, αλλά οι αντιθέσεις που έχουμε να λύσουμε σε όλα τα επίπεδα, έτσι όχι μόνο οικονομικές, είναι πολύ πιο ποιοτικές. Και το μετά το ρόλο είναι πώς θα λειτουργούν. Γιατί να κοιτάξετε έτσι, για το πού θα φτάσετε. Άλλο.
Μια ερώτηση αφήνει και στους τρεις. Και οι τρεις ομιλητές, με την άλλα χαρακτηριστικά, για την πλευρά του φασισμού, απέφεραν όμως όλοι να δώσουν ένα ορισμό. Τι είναι το σπάρμα αυτός του φασισμός, και το ερώτημα μου είναι το εξής, κατά την γιατί μιλάμε για το πάνω σε αριστερή, αναρχική, αναρχική αριστερή, δεν ξέρω τι κοινωνικέ ταυτότητε του καθένα. Εάν υπάρχει ένα σημείο καταρχήν αποδεκτό ορισμό από αυτό που λέμε κομμουνιστική αριστερά. Αυτό είναι το ερώτημα. Το άλλο που θα ήθελα μια τοποθέτηση, όπω το θέλω, είναι το εξής. Στην κυριακή πλάτησα γίνεται τη μάτια του και με τον λογισμό του πατριώτη, ο Γρήβας και ο Γιάννης ξεκινέμος από το Κυπριακό και η Πολυμήθρα. Αυτό έρχεται στους νεότητες που δεν έχουν εικόνα και προσφέρει τον πατριώτη. Θα ήθελα λοιπόν να υπάρξει μια τοποθέτηση για τον ρόλο της δράσης και της οργάνωσης του Γρήβα και στην καλοδιακατοκτήρια αλλά και του κατόρικο ρόλο και για τα ελλείμματα που κάνουν στο Κυπριακό. Για να μην περνούνται κάποια πράγματα του Νούπου. Αυτά δεν.
Άλλο.
Τώρα για το σήμερα που δεν ασχολείται και τα γεγονότα, είναι κάτι που δεν έχουμε δει στην Ελλάδα του ανθρώπου. Για το σήμερα. Το ότι δεν μπορεί να γίνει στον Ευρώπη να ασχοληθεί με την Ελλάδα. Νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνει. Αλλά νομίζω ότι είναι πολύ πιο. Γιατί ας πούμε ότι η Ελλάδα είναι το μοναδικό κράτος, νομίζω, ναι, λέει ότι κάνω πόλεμο για το δικό μου συμφέρον, που έχει να κάνει μια δημοκρατία, ή για να σώσει τους αμάχους, ή για να κάνει το δικό μου συμφέρον. Όταν οι Έλληνες έχουν δεχτεί, ας πούμε, όλα αυτά τα δεξιά της κινήματα, τα οποία τους συνήθως πετάνε οι μερίτες, και είχαν την ιδέα, ας πούμε, κάποιος εγώ από Ελλά, ότι θα αφήσει το μια προσωπικότητα, έβαζε τη γνώμη του μάλλον, αφήνει μια προσωπικότητα, αριστερή, ξανά, Και εντάξει, είναι αυτό που θέλουμε να κάνουμε, που θέλουμε να δημιουργήσουμε, 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 που θέλουμε να δημιου
Επειδή θέθηκαν αρκετά ερωτήματα ή κάποιος που νιώθει μια ιδιαίτερη προτίμηση σε κάτι έτσι για να έχουν δεχθεί και αν κάποια στιγμή την πορεία μετά από αυτό το κύκλο παρουσιαστεί και κάποια ανάγκη για επόμενες διαφημίσεις και υπάρχει διάθεση, πολύ ευχαρίστως να το συνεχίσουμε. Λοιπόν, ποιος ξεκινάει. Ευχαριστώ. Ο ύστερος.
Ναι, τέλος πάντων. Κοιτάξτε, καταρχήν μια πρώτη παρατήρηση, θα μου επιτρέψετε λίγο να την αντιμετωπίσω σκοπτικά αυτό με τα γονίδια, τα τέτοια κλπ. Σε ιατρική είμαστε, αυτά ίσως να έχουν αξία. Αλλά εγώ πιστεύω ότι ιστορικές είναι οι ρίζες των πραγμάτων στους ανθρώπους. Δηλαδή, τα υλικά με τα οποία οι άνθρωποι κτίζουν πραγματικές, υλικές ή θεωρητικές αξίες, σχήματα, ιδέες, είναι η εμπειρία τους, η παιδεία τους, δηλαδή η πείρα του παρελθόντος. Δηλαδή ούτε γονιδίωμα, ούτε τίποτα. Ιστορικοί είναι οι λόγοι που δίνουν φασισμό σε μια αλφα φάση. Ιστορικοί είναι που σε παρόμοιες καταστάσεις σε άλλη φάση δεν δίνουν. Και πρέπει να σκεφτούμε ιστορικά για να καταλάβουμε. Γιατί αν πούμε σε ότι μένει έμφυτο, ότι μένει κάτι σταθερό, ότι υπάρχει ένα υπόστρωμα, ότι τότε αυτά είναι φαντασιακά πράγματα και που δεν έχουν αποδειχθεί ποτέ επιστημονικά από την επιστημονική έρευνα. Ο φίλος που μίλησε για τη Θεσσαλία που δεν είχε φασισμό κλπ. Όταν η Θεσσαλία, η πολύ δημοκρατική κατά τα άλλα Θεσσαλία, έτσι, σε σειρά ας πούμε, όταν βρέθηκε σε ιστορικό πλαίσιο που μπορούσε να παράξει φασισμό, έφτιαξε φασισμό με τον πιο αξιοσημείωτο τρόπο. Στη διάρκεια της κατοχής, όταν οι βιομήχανοι του Βόλου πρώτα απ' όλα και της Λάρισσας είχαν ανάγκη από φασιστικό, μαζικό κίνημα σε ένα βαθμό για να πατάξουν το ΕΑΜ που τους εμπόδιζε τη συσσόρευση κερδών κλπ. Κλπ. Τότε φτιάξανε θαυμάσιες φασιστικές οργανώσεις. Οι κυριότεροι από αυτές είναι τα ΕΑΣΑΔ, τον οποίο τη χρηματοδότηση από τους επιχειρηματίες, ειδικά του Βόλου αλλά και της Λάρισσας, την έχουμε και τα τιμολόγια που λένε, τις λίστες πληρωμής. Άμεσα. Γι' αυτό και τα ΕΑΣΑΔ γιγαντώθηκαν. Και το τι είδους φασίστες ήτανε, όταν τους κυνήγησε ο Ελλάς, πολλοί από αυτούς πήγανε και κατεύθυναν στον Ζέρβα, στον ΕΔΕΣ. Και μάλιστα τιμητικά εντάχθηκαν μαθητές του Γυμνασίου των Τρικάλων, μαθητές του Γυμνασίου της Λάρισσας, μαθητές του Βόλου, εντάχθηκαν στον Ιερό Λόχο. Όπου ήταν και πολλοί διανοούμενοι από την Αθήνα που παίρνανε δόξες. Ο Ρόδης ο Ρούφος που περιγράφει τη ζωή στον Ιερό Λόχο του ΕΔΕΣ, τους περιγράφει σαν κανονικούς φασίστες. Πολύ στεναχωρημένους που δεν προλάβανε και αυτοί να σπάξουν κανένα τσάμι. Γυναικόπαιδα μιλάω, έτσι, οι άλλοι δεν τους πλησιάζανε. Το πολύ σπουδαίο ερώτημα για τον φασισμό και την εργατική τάξη. νομίζω ότι προσπάθησα να το εξηγήσω, ιστορικά επίσης, ότι αυτό που δένει το φασισμό με την εργατική τάξη, αυτό που φέρνει το φασισμό στην εργατική τάξη, αυτό που φέρνει την εργατική τάξη μάλλον στο φασισμό, είναι η σοσιαλδημοκρατία. Και ο τρόπος με τον οποίο η σοσιαλδημοκρατία περιγράφει τη θέση στον κόσμο της εργατικής τάξης. Η πρόοδος, ακόμη και αν αυτή είναι μοιρασιά λαφύρων. Και επειδή θα μου πείτε, να τώρα ο Μουρλός ήρθε εδώ πέρα και μας οδηγεί στην εποχή του 29 με το σοσιαλφασισμό κλπ. Προσέξτε, η υποψία τότε της Κομμουνιστικής Διεθνούς ότι σοσιαλδημοκρατία εδώ πέρα, σοσιαλφασίστη κλπ. Η υποψία είναι σωστή. Η τακτική αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου, αυτής της υποψίας, ήταν ο Θεός να μας φυλάει. Δεν είναι αλάχαστα, έτσι, τα πολιτικά σχήματα, ακόμη και τα καλύτερα από αυτά. Και χρειάστηκε το 35 να το πάει στην άλλη μεριά, το 34-35, και καταντήσαμε να ψάχνουμε αστό για να τον κάνουμε αντιφασίστα κλπ. Κλπ. Το άλλο άκρο. Έτσι γίνεται αυτό. Ένα εκκρεμές κατά κάποιο τρόπο. Η λαϊκή απήχηση, επίσης μια άλλη ερώτηση, η λαϊκή επίχυση είναι ότι κλείνει το μάτι, όπως κλείνει το μάτι στην εργατική τάξη σοσιαλδημοκρατία. Δεν είναι τυχαίο που ο Μουσολίνη είναι πολύ καλός σοσιαλδημοκράτης πριν γίνει πολύ καλός φασίστας. Έτσι. Τα υλικά, ας πούμε, τα οποία χτίζονται. Προσέξτε τώρα, το πολύ σπουδαίο για το σήμερα, το διατάφτα. Ο ρατσισμός σήμερα και τι μπορεί να δώσει αυτό. Ρατσισμός στην κατάσταση την οικονομική, σε αυτή την απόπειρα της κινεζοποίησης, η επίθεση ενάντια στο λαό μας για κινεζοποίησή του, φυσικά έχει βαθμίδες. Και φυσικά σε άλλη βαθμίδα βρίσκονται οι οικονομικοί μετανάστες και σε άλλη βαθμίδα βρίσκονται οι Έλληνες εργαζόμενοι. Και φυσικά οι βαθμίδες αυτές καθοδηγούνται στο να αρπαχτούν μεταξύ τους. Τρέμω και φοβάμαι και δυστυχώς προβλέπω, αν θέλετε, έναν ρατσιστικές συγκρούσεις. Αλλά θα είναι ρατσιστικές συγκρούσεις μεταξύ φτωχών. Θα είναι του τύπου μουσουλμάνοι Ινδουιστές στην Ινδία Πακιστάν. Του τύπου Τούτσι και Χούτου στην Αφρική. Του τύπου χριστιανοί Κόπτες και μουσουλμάνοι στην Αίγυπτο. Θα είναι ρατσισμός των φτωχών. Βίαιος, πολύ νεκρός ενίοτε. Δραματικός για τις χώρες που ξεσπάει αυτό. Αλλά ως εκεί. Ως εκεί. Δεν δίνει μεγάλα κινήματα αυτό. Και επειδή το ξαναλέω λίγο, γιατί μερικές φορές μερικές παράμετροι της πολιτικής στην ουσία μας ξεφεύγουν. Προσέξτε, ο φασισμός σαν ολοκληρωμένο σύστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει παρά μόνο με τη βία. Μίσος και βία είναι τα χαρακτηριστικά του. Αυτά ακριβώς που οι ιμπεριαλιστές Ευρωπαίοι τα ανήγαγαν σε ύψιστες αξίες τον καιρό τους. Με αυτά τα υλικά έχει χτιστεί ο φασισμός. Το να έχεις θεότητα, το μίσος και τη βία, προπαντός τη βία, σε κοινωνίες όπου η υπογεννητικότητα φτάνει 1,1 παιδί, τόσο είναι η Ελλάδα σήμερα, μπορεί να κατέβει κι άλλο, ένα ζευγάρι, ενώ για την αναπαραγωγή χρειάζεται, για το σταθερότητα του πληθυσμού χρειάζεται 2,1 παιδιά ένα ζευγάρι, λόγω της φτώχειας επίσης, κρίσης, αβεβαιότητας κλπ. Αυτές οι κοινωνίες γενικά δυσκολεύονται και πάρα πολύ λένε στην πολιτική ότι εάν συμβεί κάποια στραβή, εάν στην κερατέα σκοτωθεί άνθρωπος, η κυβέρνηση πέφτει. Ξεσπάει χαλασμός κυρίου. Λοιπόν, εν τέτοιες κοινωνίες που θα λέγαμε οι άνθρωποι πρέπει να είναι πολύ πιο αναλώσιμοι για να φτιαχτούν κινήματα με κεντρικό σύνθημα του Viva la Muerte, ζήτω ο θάνατος. Για τους φαλαγγίτες της Ισπανίας μιλάω, και αλλά γιατί όχι, και τα SS νεκροκεφαλή είχαν για σύμβολο. Οι φασίστες αρέσκονται πάρα πολύ να παίζουν με το θάνατο, διότι πιστεύουν ότι οι άνθρωποι τους σκοτώνουν από το θέλει, είναι ανώρωση. Εκεί είναι και εκείνος ο περίφημος φασίστας του Χολτσμπάουμ που λέει «Ο θάνατος, για θάνατο πηγαίνω. Το να σκοτωθώ δεν βαριέσαι, μάλλον δεν θα το καταλάβω να σκοτωθώ. Αλλά ρε παιδί μου, να σκοτώσεις άλλον, καλή είναι η θεωρία, αλλά πώς το κάνεις αυτό στην πράξη, δύσκολο και σου μένει για τη ζήση εσύ μετά». Είναι μέσα. Ξεκινάει ο άλλος να γίνει φασίστας και σκέφτεται. Τέλος πάντων, αυτό.
Δεν ξέρω να ακούγομαι χωρίς μικρόφωνο. Θα κάνω μόνο κάποιες λίγες παρατηρήσεις και κάποιες ερωτήσεις. Θα αφήσω τους ορισμούς του Σπύρο. Καταρχήν για τον κοινό, μονάχα να σχόλιο με τον κοινό ορισμό που ρώτησε ο Γιώργο για το γιατί του βουλευτική αριστερά και την αναρχία να δώσει τον φασισμό, όπως καταλαβαίνει και μόνο αυτό είναι κάτι εξωπραγματικό. Εδώ δεν μπορούν να συνεργαστούν για πολύ πιο απλά πράγματα, όπως φάνηκε από την υπόθεση των προσφύγων μεταναστών. Τώρα, για την πιθανότητα του φασισμού και τις εκλογές σήμερα. Δεν νομίζω ότι ακριβώς πώθηκε, αρνηθήκαμε και οι τρεις, ξεκινώντας τις διαφορετικές κατηγορίες, πιθανότητες έκφρασης, φασιστικών εκφράσεων σήμερα, αλλά την πιθανότητα να εμφανιστεί με τον τρόπο που εμφανίστηκε στο παρελθόν. Λείπουν κάποια βασικά δομικά στοιχεία, έτσι, τα ιδεαλιστικά στοιχεία που γέννησαν τον φασισμό, θεωρητικά το στήριξαν πριν από τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο και τον δημιουργήσαν μετά. Ο φασισμός ήταν έντονα αντιατομικιστικός, αντιφιλελεύθερος και εναντίον της λογικής του ταξικού ανταγωνισμού. Κάποια πράγματα από αυτά μπορούν να δούμε και σήμερα στις στοιχείες, αλλά κάποια άλλα όχι. Είχε πει ότι ήταν βασικά αντιπανάστατο. Ο φασισμός είναι σαφέ ένα αντιπανάστατο κίνημα. Είτε ιδέες, οι προφασιστικές ιδέες γεννιούνται, κατά τη γνώμη μου, σε μεγάλο βαθμό πέρα από τα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία που ανέφερε ο κ. Μαργαρίτη για τον λόγο του υπερρεαλισμού, γεννιούνται ως φόβος ακριβώς της τεχνικής ενοχής εξαιτίας του ταξικού ανταγωνισμού και τα ίδια ρατσιστικά κινήματα ως τέτοια γεννιούνται μονάχα μέσα στην Οκτωβριανή Επανάσταση. Και την άνοδο της αριστεράς γενικότερα. Σήμερα δεν έχουμε άμεσα κάτι τέτοιο, αλλά μπορεί στο μέλλον παραπλήσια φαινόμενα να έρθουν. Νομίζω και το παραλαμβάνω ότι είναι κομβικό σημείο μια φασιστική έκφραση σήμερα η κατάσταση που ξέρετε. Ήταν και στην Ελλάδα, νομίζω, μια φασιστική έκφραση και βάζει τι εξαίρεσει ανά των κομμουνιστών την περίοδο του πολέμου. Και σήμερα η κατάσταση εξαίρεση είναι ένα φαινόμενο που το βλέπουμε και μπορεί να το δούμε πολύ πιο έντονα. Το είδαμε τις ημέρες της απεργίας πριν από 300 μεταναστών. Εκεί επιβλήθηκε με ένα συγχρονισμένο σχεδιασμό μίδια πολιτικών από άκρα δεξιά μέχρι κουβέντες Blackstone, για να μην προχωρήσω και πιο πέρα. Εκεί φάνηκε πραγματικά ότι επιβαλλόταν άσπα ή τυπικά μια κατάσταση εξαίρεσης και μια απειλή για βία εφαρμογή της. Και αυτό μπορεί να το ζήσουμε χαρακτηριστικά στο μέλλον. Και ίσως όχι μονάχα με τα ανάγκη. Ιδίως αν τα πράγματα οξυθούν περισσότερο. Κατάσταση εξαίρεσης σημαίνει ότι συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού στερούνται τα πολιτικά ή ακόμα και τα ανθρώπινα αυτού είναι εισαγωγικά δικαιώματά του. Είναι η κατάσταση που επιβλήθηκε στους κόβους, ας πούμε, τους Εβραίους του Τρίτου Ράιχ. Τώρα, κατά τη γνώμη μου, ο φασισμός υπήρξε και ένα αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης, των κυκλικών κρίσεων του καπιταλιστικού συστήματος. Το πρόβλημα ήταν ότι φαινόταν να μην λειτουργεί η οικονομία. Και η πολιτική στήριζε πίσω την οικονομία αυτή. Εδώ παρατηρήθηκε πάλι κατά τη γνώμη μου μια αντίφαση, αν θέλετε, ή μια διάπτυξη μερική της μαρξιστικής ανάλυσης. Προσωπική μαρξιστική ανάλυση λέει ότι η οικονομική συγκέντρωση, η οικονομική κρίση οδηγεί σε προεταριοποίηση της μερίδας τουλάχιστον της τάξης, η οποία αυτή η μερίδα ενώνεται μαζί με το εξτάμενο λογαριάτο και οδηγούνται στην κοινωνική επανάσταση και το καθεξής. Η ιστορία έδειξε ότι τα αστικά και μικροαστικά στρώματα που βρέθηκαν αντιμέτωπα με την προεταριοποίηση, ένα μεγάλο μέρος τουλάχιστον, λόγω κουλτούρας, λόγω άρνησης, λόγω τακτικής συνείδησης, δηλαδή άρνησης να ενταχθούν ακριβώς στην ίδια κατηγορία με τους προλετάριους με την εργατική τάξη, επέλεξαν ένα άλλο είδος του φασισμού, ο οποίος ρητορικά ενίοτε γινόταν ακόμα και αντικαταρκτικό, έστω και αν ήταν αυτό απλώς ρητορικό. Εδώ εγώ βλέπω ένα πραγματικό κίνδυνο για το μέλλον. Δηλαδή βλέπω πραγματικά ότι ο κίνδυνος της κρίσης που βλέπουμε στην μεσαία τάξη, στην μεσαία τάξη που αποτελεί κατά κάποιο τρόπο τον πυλόν του συστήματος στην Δυτική Ευρώπη, εδώ αν ζήσουμε τέτοια φαινόμενα που τα βλέπω πολύ πιθανό, γιατί ίσως το σύγχρονο καπιταλισμό έτσι όπως εξελίσσεται να μην είναι αγκαία, δεν είναι τόσο μεγάλη ευρωπαϊκή αστική τάξη, μπορεί να υπάρχει και μια ισχυρή κινέζικη, ινδική και το καθεξή, εκεί μπορεί πράγματι να έχουμε μαζικές κινητοποιήσεις και μια ριζοσπαστικοποίηση προς τα δεξιά. Εκεί είναι για μένα το μεγάλο ερώτημα και το μεγάλο άγχος, προσωπικά και κοινωνικά, στο αν θα υπάρχουν ακριβώς φυσικές εναλλακτικές λύσεις και προτάσεις. Ένα εναλλακτικό όραμα από αυτό που, από αυτό που ζούμε σήμερα, αν θα συγκροτηθούν δομές στην κοινωνία από τα κάτω, όχι από τα πάνω, όχι με μια πρωτοποριακή λογική οποιοδήποτε είδους, αν η κοινωνία ήδη προσπαθεί και μπορέσει για την υποστήριξη των κομματιών των πιο ας πούμε ριζοσπαστικών, συγκροτήσει τέτοια δίκτυα, συγκροτήσει ένα εναλλακτικό σχέδιο για το μέλλον, ένα εναλλακτικό όραμα για το μέλλον, αν δεν τα καταφέρει, ο φασισμός, οποιαδήποτε μορφή εμφανιστεί, προφανώς όχι τη μορφή του 30 και του 20, τότε ο φασισμός αυτός μπορεί πράγματι να καλύψει αυτό το κενό. Τώρα, μονάχα μια παρατήρηση για την δικτατορία. Η δικτατορία, δεν μπορούμε να πούμε ότι η δικτατορία ήταν ακριβώς ένα φασιστικό καθεστώς. Είχε πολλά εξωτερικά γνωρίσματα συγκεντρώσεων, ρητορίες κλπ. Αλλά προφανώς δεν είχε καμία μαζική υποστήριξη που θα μπορούσε να οδηγήσει, που να μπορούσε να την περιγράψουμε ότι έχει λαϊκή επιρροή και ότι μπορεί να χαρακτηριστεί σαν τέτοια. Η δικτατορία της Λατινικής Αμερικής είναι ένα λίγο διαφορετικό φαινόμενο. Εκεί υπήρχαν άλλους διαδικασίες κοινωνικές και πολιτικές που πράγματι κάποιες από αυτές προσπάθησαν και χρησιμοποίησαν φασιστικές λογικές. Χωρίς πάλι όμως να μπορούμε να ονομάσουμε τις φασιστικές πάνω το πρόσωπο. Αλλά για να μην μπερδεύουμε τους όρους,
ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες οι ερωτήσεις που ακούστηκαν. Ελπίζω να μην μας εμπορήσατε και να δείτε ότι τα παραλέω κόψαμε, έτσι. Λοιπόν, όπως είπε και ο Λουκής, η Χούντα ήταν ένα καθεστώς που δεν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε εύκολο φασιστικό. Είχε φασίστες. Αλλά δεν αρκεί να έχεις φασίστες για να είσαι φασιστικό καθεστώς. Όπως δεν αρκεί να έχεις έναν μαρξιστή στην κυβέρνηση για να είναι το καθεστώς μαρξιστικό ή κομμουνιστικό ή οτιδήποτε τέτοιο. Ένα πολύ σημαντικό ήταν ότι η Χούντα προσπάθησε να κυβερνήσει αποκινητοποιώντας πολιτικά τον πληθυσμό. Τα φασιστικά καθεστώτα τον κινητοποιούν. Αυτή είναι μια μεγάλη διαφορά. Η Χούντα έλεγε μην ασχολείσαι με τα πολιτικά. Πλούτησε. Ενώ το φασιστικό καθεστώς του λέει ξέρεις πατρίς, θρησκεία οικογένεια, κόκκινη μιλιά, Κωνσταντινούπολη κτλ. Τα έλεγαν και επί Χούντας ο Πλεύρης, έτσι, ο πρεσβύτερος, ο οποίος ήταν πολύ σημαντικό της τέλεχος και όχι μόνο αυτό, αλλά επίσης η Χούντα οργάνωνε τρομοκρατικές επιθέσεις σε άλλες χώρες και στην Κύπρο φυσικά και στην Ιταλία, όχι απλά τρομοκρατικές επιθέσεις, πραξικοπήματα. Και τα δύο απέτυχαν. Και στην Κύπρο και στην Ιταλία. Αλλά τα οργάνωσε με συμμετοχή ισχυρών φασιστικών ομάδων. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να τις χαρακτηρίσουμε φασιστική, μόνο ότι είχε αρκετούς φασίστες στους κόλπους. Δεν το κάνουμε για να τους δώσουμε αίσθημα για να πούμε ότι ήταν κάτι χαλαρό τώρα. Για να χρησιμοποιούμε με μια ακρίβεια τους όρους και να μπορούμε να καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει. Τώρα υπάρχει ορισμός του φασισμού, παιδιά δεν υπάρχει ορισμός του φασισμού. Υπάρχουν μάλλον εκατοντάδες ορισμοί του φασισμού.
Είναι τρομερά πολιτικό ζήτημα το πώς θα ορίσει αυτό το φαινόμενο. Ο καθένας τον ορισμό του φασισμού τον προσαρμόζει σε κάποιες δικές του πολιτικές στοχές. Κατά τη γνώμη μου, ο ορισμός ο οποίος είναι πιο κοντά στον τρόπο που βλέπω εγώ τα πράγματα είναι αυτός που δίνει ο Ρόμπερτ Πάξτον στο βιβλίο του αυτό «Ανατομία του φασισμού» και το οποίο κάπου απαράγω και εγώ στο δικό μου βιβλίο. Ο Πάξτον δεν βλέπει τον φασισμό ως ιδεολογία. Όχι μόνο ο Πάξτον, αλλά και οι περισσότεροι που ασχολούνται. Δεν έχουν οι φασίστες ιδέες με τον τρόπο που έχει ιδέες ένας μαρξιστής, ένας φιλελεύθερος ακόμα, ένας συντηρητικός ακόμα. Είναι εργαλειακή η χρήση των ιδεών. Ένας φιλελεύθερος μελλοντικής του φασισμού, ο Τζορτζ Μος, ο οποίος είναι ο παντός αυτής της κουλτουραλιστικής προσέγγισης που είπαμε προηγουμένως, τον χαρακτηρίζει το φασισμό την βορύχο ιδεών. Ο φασισμός τι κάνει, παίρνει ιδέες που κινούνται στην ατμόσφαιρα και προσπαθεί να τις χρησιμοποιήσει για τους δικούς σκοπούς. Δεν του κάνει κάποια, παίρνει την επόμενη. Δεν μπορείς να τον δέσεις. Πάρα πολλοί προσπάθησαν να βρουν αυτό το γονιδίωμα που είπες, το ιδεολογικό γονιδίωμα του φασισμού. Δεν το βρήκε κανείς. Δεν μπορεί να συνδέσει το φασισμό με κάποιες συγκεκριμένες ιδέες. Ο φασισμός είναι μορφή πολιτικής συμπεριφοράς. Το έθεσε. Είναι συμπεριφορά, δεν είναι ιδέες. Κάποιοι, για παράδειγμα, αν είσαι πειρασμένος από τα, ας πούμε, από την pop κουλτούρα, θα πεις ότι φασισμός, να, αντισημιτισμός κτλ. Αν το πεις αυτό, σημαίνει ότι στα μέρη που δεν υπάρχει αντισημιτισμός, δεν μπορεί να υπάρξει και φασισμός, έτσι. Δεν γίνεται αυτό. Ή παραβλέπεις ότι, για παράδειγμα, στο Ιταλικό Φασιστικό Κόμμα υπήρχαν πάρα πολλοί Εβραίοι. Η ίδια ο Μουσολίνι είχε μια Ρωμένη, η οποία ήταν πάρα πολύ σημαντική, η οποία ήταν Εβραία, η οποία τον καθοδήγησε πολιτικά κτλ. Κτλ. Δεν χρειάζεται. Και όταν έκανε τη συμφωνία με τον Χίτλερ και έβγαλε τους Εβραίους, την έδειξε από τις φωτογραφίες. Γίνονται αυτά. Δεν υπάρχουν κάποιες ιδέες τις οποίες να μπορεί να συνδέσει αποκλειστικά με τον φασισμό. Είναι λάθος προσέγγιση κατά τη γνώμη την οποία έχουν κάνει πολλοί μελετητές του φασισμού και καταλήγουν σε διάφορες αρκετά σε ιδέες που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν. Το θέμα είναι να δεις έναν ορισμό που να είναι αρκετά ευρύς, ώστε να πιάνει όλες τις περιπτώσεις του φασισμού, που έχουν τη δυναμική του φασισμού και τα λειτουργικά αντίστοιχα του φασισμού, θα λέγαμε, αυτό που περιέγραψε ο Λουκής προηγουμένως, αλλά να είναι και αρκετά στενός ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να μην είναι χυλός. Ο Πάξον νομίζω το κάνει αυτό πάρα πολύ καλά. Αλλά αυτό επίσης πρέπει να προσέξουμε στο πώς λειτουργεί κάθε πολιτικό κίνημα. Και από αυτή την άποψη νομίζω ότι δεν μπορεί να έχουμε σήμερα ένα πετυχημένο λειτουργικό αντίστοιχο του φασισμού στην Ελλάδα. Σήμερα. Δεν λέω αν αλλάξει ειδικά η κατάσταση. Προφανώς και θα... μια στιγμή για να ολοκληρώσουμε. Ο Πάξον έχει έναν ορισμό του φασισμού που τονίζει ότι, ότι ο φασισμός στηρίζεται σε ιδέες, αλλά σε συναισθήματα, σε πολιτικά πάθη. Πολλοί ιστορικοί το κάνουν σήμερα αυτό. Δεν αναζητούν τόσο πολύ αφηρημένες ιδέες στη βάση των κινημάτων, όσο πολιτικά συναισθήματα. Στηρίζεται σε συναισθήματα θυματοποίησης. Γι' αυτό είναι επικίνδυνο, για παράδειγμα, αν τώρα γίνουμε εμείς το θύμα της λειτουργίας του καπιταλισμού, έτσι, γιατί, όπως είπαμε, δεν χωράει πάρα πολλές αστικές τάξεις ο πλανήτης. Αν η ελληνική κοινωνία και η αστική της τάξη πέσει, μπορεί να η συνειδητοποίηση η οποία θα αναπτυχθεί, μπορεί να γεννήσει κάποιες προϋποθέσεις για φασισμό. Ταπείνωσης, εθνική ταπείνωσης. Τέτοια συναισθήματα, τέτοια πάση, τα οποία προσπαθεί να αναπτύξει κάποιες αντισταθμιστικές λατρείες της ενότητας, της αποφασιστικότητας, της βίας, της επίθεσης. Αυτά είναι αξίες του φασισμού. Και από τη στιγμή που ένα τέτοιο φασιστικό κόμμα μαχητικών, στρατευμένων εθνικιστών. Δεν είναι, δηλαδή δεν, τα αστικά κόμματα δεν είναι σαν τα αστικά κόμματα που έχουν στελέχη, έτσι. Και που πηγαίνει κάποιος και ψηφίζει μια φορά την τετραετία. Χρειάζονται ανθρώπους που να τρέχουν, που να δίνουν μάχες κτλ. Κτλ. Από τη στιγμή που παίρνει την εξουσία, κάτι το οποίο πάντα γίνεται με τη βοήθεια συντηρητικών. Και στην Ιταλία αυτό έγινε και στη Γερμανία αυτό έγινε. Ακολουθεί μια πολιτική, σε αυτό που είπε ο Λουκί, μια κατάσταση εξαίρεση. Βγάζει εκτός νόμου. Και επιτίθεται. Και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Είναι ένας αρκετά περίπλοκος ορισμός, ότι στην ιστορία δεν σκεφτόμαστε τόσο πολύ με ορισμούς. Χρειαζόμαστε, αλλά πρέπει να ξέρουμε πάντα και το πλαίσιο, τα συμφραζόμενα. Λοιπόν, σήμερα είναι πάρα πολύ δύσκολο κατά τη γνώμη μου να φτιαχτούν αυτά τα φασιστικά κινήματα. Γιατί? Γιατί τις τελευταίες δεκαετίες είχαμε αυτή την καλλιέργεια ενός ευδαιμονιστικού ατομικισμού, ο οποίος έκοψε τα πόδια της αριστεράς βεβαίως, της συλλογικής διεκδίκησης, της αναζήτησης ενός καλύτερου κόσμου κτλ. Αλλά από την άλλη μεριά κόβει τα πόδια τώρα και αυτών οι οποίοι θέλουν να υποστηρίξουν ενεργά το καθεστώς. Δεν μπορείς τον άλλον να τον μαζέψεις από την καφετέρια εύκολα εκεί πέρα, πίνει τον καφέ του και που αυτό που θέλει να πάει το βράδυ με την κοπέλα του κτλ. Δεν μπορείς να τον πάρεις και να τον βάλεις να δέρνει ή να σκοτώνει Αλβανούς ή να σηκωθεί να πάει στο Σαγκάρι κτλ. Κτλ. Αυτά οι εκδηλώσεις του φασισμού, οι οποίες στο Μεσοπόλεμο είχαν λειτουργούσαν ελκυστικά, που φορούσαν τις στολές τους και κάναν παρελάσεις και πηγαίνανε και δέρνανε και περιμάζανε κτλ. Κτλ. Δεν προσελκύουν σήμερα παρά μόνο περιθωριακούς. Δεν μπορείς δηλαδή με αυτόν τον τρόπο να κινητοποιήσεις. Ίσως υπάρχουν άλλοι τρόποι, για την ώρα πάντως δεν φαίνεται να γίνεται. Δεν νομίζω ότι αρκεί το μεταναστευτικό, όσο επικίνδυνο κι αν είναι, δεν αρκεί για να, στήσει φασιστικό κίνημα. Δεν αρκεί κατά τη γνώμη. Υπήρξαν φυσικά και πολύ μαρξιστικοί ορισμοί του φασισμού. Δεν υπάρχει ένας μαρξιστικός ορισμός του φασισμού, ούτε ένας που να ενώνει μαρξιστικούς και αναρχικούς. Η αλήθεια είναι ότι στο Μεσοπόλεμο ο μαρξιστικός χώρος ήταν ο πρώτος ο οποίος ασχολήθηκε συστηματικά με το φαινόμενο του φασισμού. Γιατί βεβαίως φυγόταν και ο αναρχικός. Αλλά δεν είχαν το επίπεδο εποπτείας εκείνη την εποχή οι αναλυτές από τον Γκράμψη και τον Μπορντίγκα των μαρξιστών και διάφορους άλλους, τον Τολιάτη στη συνέχεια, μέχρι τον Ρούντολφ Ρόκερ, ένα πολύ σημαντικό ανθρωπιστή που έγραψε ένα πολύ σημαντικό έργο για τον εθνικισμό κτλ. Δεν είχαν την ικανότητα να σκεφτούν συνολικά το φασισμό όπως μπορούν μετά τη δεκαετία του 70. Τώρα, πού οφείλεται η λαϊκή αφήξηση του φασισμού σε πάρα πολλούς, λόγους. Αλλά έχει και τα όρια της. Αυτό θέλω να πω. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, όχι να τους πάρουμε πάρα πολύ στα σοβαρά παιδιά. Η εικόνα που έχουμε για το φασισμό είναι πάρα πολύ αντίθετη για την πραγματικότητα. Αν διαβάσετε το βιβλίο του Πάξον, από την πραγματικότητα, θα το δείτε αυτό. Φανταζόμαστε, όταν σκεφτόμαστε το φασισμό, φανταζόμαστε ένα πανίσχυρο φύλλο. Ένα τρομερά οργανωμένο μηχανισμό, κομματικό, κρατικό, εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους να βαδίζουν με το βήμα της Κίνας και να πατάνε τα πάντα έτσι, τάγκ να ορμάνε στη Σοβιετική Ένωση και παρατρίχα να χάνουν κτλ. Η πραγματικότητα είναι ότι ο φασισμός είναι ένα πολύ αποτελεσματικό σύστημα. Οι ιδέες τις οποίες χρησιμοποιεί και οι οργανωτικές του πρακτικές είναι πολύ οργανωτικές. Είναι πολύ περιορισμένες δυνατότητες. Είναι ασταθές. Φανταζόμαστε τον Χίτλερ και τον Μουσολίνη. Ήταν εξαιρέσεις τα φασιστικά κινήματα. Κάπου έχω ένα βιβλίο, ένα κεφάλαιο στο βιβλίο για τους μικρούς φασισμούς. Δεν ήταν φασιστικά κινήματα, υπήρχαν σε όλη την Ευρώπη. Ήταν τρομερά δύσκολο να νοηθούν. Όπως βλέπουμε και σήμερα στην Ελλάδα. Γιατί οι ίδιες οι ιδέες του φασισμού και οι οργανωτικές του πρακτικές διευκολύνουν τον πόλεμο όλων εναντίον, δεν διευκολύνουν καμιά συνεργασία. Είδατε, υπάρχει ένα πολύ καλό φιλμ, η πτώση. Για τις τελευταίες, σίγουρα πιθανόν αρκετός κόσμος το είδε εδώ μέσα. Τις τελευταίες μέρες του Κύπρου στον μπούνκερ, έτσι. Βλέπετε, δεν υπήρχανε ούτε φιλίες, ούτε. Ο καθένας ήταν για τον εαυτό του. Και κυριαρχούσε το μίσος, όπως είπε προηγουμένως ο Γιώργος Μαργαρίτης. Η αγάπη ξανά τη στην Ανατολαγνία είναι μια από τις ιδέες που είναι πολύ συχνά στο φασισμό. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι αναπόφευκτη, αλλά βγαίνει πολύ συχνά. Και όλα αυτά που έχουν να κάνουν με τη σεξουαλική καταπίεση, ο Βίλχελμ Ντάικ, τον ξέρουμε όλοι μας, ήταν ο πρώτος ο οποίος τα έδειξε αυτά και τα περιέγραψε μέσα από την κλινική του πρακτική. Βεβαίως υπάρχει ένα πρόβλημα στις ψυχολογικές θεωρίες του φασισμού, δεν τις ανέφερα προηγουμένως, εκτός από τις ιστορικές και τις κουλτουραλιστικές, έχουμε και κάποιες ψυχολογικές θεωρίες που ανοιχνεύουν έτσι την ψυχοπαθητική προβληματική όψη του φασισμού. Το πρόβλημα είναι ότι, όπως είπε και ο Γιώργος προηγουμένως, ο φασισμός είναι ιστορικό φαινόμενο και από ιστορικές συνθήκες. Δεν έχει πρωτίστως να κάνει με ψυχολογικά αίτια. Πολύ σωστά ο Ράιχ επισήμανε τη σχέση της σεξουαλικής καταπίεσης με την ανάπτυξη των φασιστικών κινημάτων, κάτι το οποίο κάνει πιο δύσκολο βεβαίως στην ανάπτυξη σήμερα, έτσι σαφώς, και είναι κάτι που το καταλαβαίνουμε δυστυχώς όλοι και όλες. Αλλά από την άλλη μεριά η θεωρία του Ράιχ δεν έχει για ποιο λόγο ο φασισμός αντίθηκε στη Γερμανία και στην Ιταλία και στην Αγγλία για παράδειγμα, που ήταν πολύ πιο καταπιεσμένη. Δεν είναι σωστή προσέγγιση. Για μένα η σωστή προσέγγιση είναι μια ιστορική προσέγγιση σαν αυτή που κάνει ο Πάξον πάνω κάτω. Και το λέω έχοντας φάει πάρα πολύ. Δηλαδή πάω από το μισό χρόνο της συγγραφής του βιβλίου, τον έφαγα για να γράψω το πρώτο κεφάλαιο που παρουσιάζει αυτές τις θεωρίες. Αυτό είναι το πολύ δύσκολο, να βρεις το θεωρητικό μοντέλο που θα σε επιτρέψει να προσεγγίσεις ένα τέτοιο ζήτημα. Λοιπόν, μην εστιάζουμε στα ψυχολογικά του χαρακτηριστικά. Είναι σημαντικά και αυτά, αλλά δεν είναι το κεντρικό. Τώρα για τον Γρίβα μιλήσαμε. Ο Γρίβας ναι, ήταν φασίστας. Όχι απλώς φασίστας, ήταν και τρελός. Και τόσο παρανοϊκός, ώστε ήταν και άκρησης. Δηλαδή, όταν επικατοχής πρότεινε στους Γερμανούς να συνεργαστεί μαζί του, ο Γρίβας ήταν η Χρυσή Αυγή της εποχής, έτσι να καταλάβουμε, και η οργάνωσή του εκεί. Οι Γερμανοί στρατιωτικοί που υπάρχουν αυτά τα έγγραφα, είπαν είναι πολύ ακραίος και κακό θα κάνει να συνδεθούν μαζί του. Άφησε. Και πραγματικά έκανε ό,τι έκανε. Κατοχής στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε για κολυμβήτρα, έτσι, για να ξαναβαφτιστούν τα τάγματα ασφαλείας αμέσως μετά την κατοχή. Βρέθηκε επικεφαλής μιας πολύ μεγάλης φασιστικής οργάνωσης, εκεί, με τα αμερικανικές κατασκοπίες, είχε γύρω στους 50.000 μέλη την επαύριο της κατοχής, από τις οποίες πάνω από τα μισά ήταν ένοπλα, υπολογίζουν οι Αμερικανοί εκείνη την εποχή. Αλλά ήταν ένα κολοχανίδι. Δεν είχε ούτε κεντρική δομή, ούτε. Ήταν ένα χάος το οποίο φιλορώησε εξίσου γρήγορα με το πώς φτιάχτηκε. Στην Ελλάδα του εμφυλίου έχουμε μια σύγκρουση ανάμεσα στη φασιστική πρόταση του Γρίβα και τη συντηρητική του Παπάδου. Και φυσικά Άγγλοι και Αμερικανοί ενισχύουν με κάθε τρόπο τον Παπάδο, ο οποίος και τελικά κερδίζει τον εμφύλιο. Ήξεραν πάρα πολύ καλά ότι αν επικρατούσε ο Γρίβας θα τα έκανε μπάχαλο. Και όταν παραμερίζεται στην Ελλάδα, και έχοντας τρομερά πάθη αυτός, και τρομερές, αν διαβάσετε την αρθρογραφία του εκείνη την εποχή και τα βιβλία του, λέει πρέπει να εξοντώσουμε όχι μόνο τους κομμουνιστές, αλλά και τα παιδιά τους και τα παιδιά των, ώστε να μην ξαναφανεί κομμουνιστής στην Ελλάδα, ούτε και αυτοί, ούτε τα παιδιά τους, ούτε τα παιδιά των παιδιών τους. Αυτή ήταν η. Και επί εμφύλιου λέει, χρησιμοποίησαν παράδειγμα την Αγγλία,
όπου δεν αφήνει κανέναν να αφηρηθεί την αυτιακή της κυριαρχία. Και αυτό που κάνει στη συνέχεια με την ΕΟΚΑ είναι ακριβώς μια προσπάθεια να προβοκάρει την Αγγλία έτσι ώστε να υπάρξουν αντίθετα. Ξέρει αυτός ότι θα χτυπήσουν, θα σκοτώσουν οι Άγγλοι και έτσι να μπορέσει να καλλιεργήσει το μίσος κατά των Άγγλων και αυτή είναι η πολιτική. Αλλά ήταν τελείως τρελός, δηλαδή δεν μπορούσε να το εμπιστευτεί κανείς. Τα έκανε όλα θάλασσα, οτιδήποτε με το οποίο ασχολήθηκε το έκανε θάλασσα. Και φυσικά στην Κύπρο το αποτέλεσμα της πολιτικής του ήταν ότι ενώ όλες οι άλλες αρχικές της Αγγλίας απελευθερώθηκαν και έγιναν ανεξάρτητες, η Κύπρος ούτε ποτέ ανεξαρτητοποιήθηκε, γιατί το Σύνταγμά της δεν ελέγχεται από την ίδια, ούτε απελευθερώθηκε γιατί ένα μεγάλο μέρος της παραμένει αγγλικές βάσεις. Και κόπηκε και στα δύο. Κυριολεκτικά, ό,τι άγγιξε ο Γκρίβος το κατέστρεψε. Είναι ένα τρομερό, και τον έχουν σαν πρότυπο οι Έλληνες φασίστες, δείχνει ακριβώς το επίπεδό τους. Αλλά επαναλαμβάνω, δεν είναι αυτή η επικίνδυνη. Επικίνδυνο είναι όταν κάποιος το είπε, δεν θυμάμαι ποιος, όταν το κράτος αρχίζει να πρημοδοτεί τον φασισμό. Οι γραβατωμένοι φασίστες είναι επικίνδυνοι, αλλά και αυτό έχει τα όρια του.
Δεν ξέρω αν από τις απαντήσεις προέκυψε κάτι που να υπάρχει κάτι άλλο. Λοιπόν, κάπου εδώ επομένως κλείνουμε την αποσυνή εκδήλωση. Να ευχαριστήσουμε για μια φορά ακόμα τον Σπύρο τον Αρκέτο, τον Λουκί τον Πασιώτη και τον Γιώργο τον Μαργαρίτη που μας βοήθησαν να κουβεντιάσουμε αυτό το θέμα κατά τον φασισμό. Να θυμίσω ότι αύριο συνεχίζουμε τις δραστηριότητες με τη συναντία που ξεκινάει 9 η ώρα το βράδυ.